Ма Раббым, кешір мені, күнәмен өтті көп күнім. Жалғанға жүрек байлану, көлеңке болды өткенім. Бір өзіңе сүйіні, жүрегімді ақтардым. Пенде болып бұл өмірде, талай жолдан адастым. Балалық шақ өте шықты, жастық дәурен жоғалды. Қайран қор түзді ашқанша, бір сағымдай таралды. Байлық қоп шаршадым, бақ іздедім талайдан. Жүрегіме тыныш тықты, табалмадым сарайдан. Қанша рет қателестім, қанша рет сүріндім. Сәждеге кеп жылағанда, күнәларды түсін. Деген бір керуе көшіп барат күн сайын. Сәждедегі көз жастымды қабыл алшы уа Құдайым. Ата-анам ақшаш болып өтіп жаты жылдарым. Кеше ғана бала едім, бүгін мені қартайдым. Қабір жақын екенін неге ұмыттым мен бүгін? Жүрегімді тазартуға жетпей қалса не күнім? Дүниенің қызығына байланғаным не менің? Ақыретті ойламаған қайда апарар өмірім? Бір уыс қана топырақпыз, барар жеріміз белгілі. Иманменен аттанайық, пенденің сол жеңісі. Соңғы демім таусылғанда, шәһадатым серігім. Жәннатына кіргізе гөр жаратушым.